the public interest from VOA Africa.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa saba kamili hapa Washington. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Milipuko miwili imetikisa mji mkuu wa Uganda, Kampala, siku ya hii leo Jumanne, na kusababisha vifo vya watu sita na karibu 30 kujeruhiwa katika kile polisi walichokitaja kuwa ni shambulizi la kigaidi katika mji huo, ikiwa ni mlipuko ya hivi karibuni zaidi katika mfululizo wa milipuko iliyolenga nchi hiyo. Mkuu wa polisi wa Uganda anasema milipuko hiyo ilitokea katika mtaa wa biashara katikati ya Kampala, karibu na kituo kikuu cha polisi na eneo la majengo ya bunge. Wanajeshi sita wa Kongo wanaoshukiwa kupora wasafiri fedha kwenye vizuizi vya barabara wamekamatwa mashariki mwa DRC, ambapo wengine wawili wamepatikana na hatia ya kuua watoto wawili, duru zilisema Jumanne. Msimamizi wa utawala wa kijeshi wa eneo la Rushuru amekuwa akipokea malalamiko kutoka kwa watumiaji wa barabara ya Rushuru kwa Goma kwa muda, alisema Luteni Kanali Muhindo Luwanzo, mkuu wa utawala wa mkuu wa jeshi. Wanajeshi sita walikamatwa siku ya Jumapili na uchunguzi unaendelea ili kubaini washukiwa walioshirikiana nao, alisema. Aidha, askari wawili walihukumiwa kifo mwishoni mwa wiki hii kwa mauaji na jaribio la ubakaji, alisema Aime Umba, mkaguzi wa kijeshi wa ngome ya Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Mkuu wa jeshi la mashariki mwa Libya, Khalifa Haftar, alichukua fomu hii leo za kugombea urais katika uchaguzi wa Disemba 24, ambao pia unawaniwa na mtoto wa dikteta wa zamani Muammar Gaddafi. Ninatangaza kugombea kiti cha urais sio kwa sababu ninasaka mamlaka, lakini kwa sababu ninataka kuongoza watu wetu kuelekea kwenye mafanikio, maendeleo na ustawi, Haftar alisema katika hotuba iliyotangazwa moja kwa moja na televisheni ya Libya. Tangazo la Haftar limekuja siku mbili baada ya Saif al-Islam Gaddafi kutangaza nia yake mwongo mmoja baada ya kifo cha baba yake katika uasi wa mwaka 2011 ulioungwa mkono na NATO. Gaddafi anasakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa madai ya uhalifu wa kivita, huku wengi magharibi mwa Libya wakimkataa Haftar baada ya vita vyake vya mwaka mzima dhidi ya Tripoli, wakimtuhumu kiongozi huyo wa juu wa kijeshi kwa kutaka kuanzisha udikteta wa kijeshi. Akitangaza kugombea urais siku hiyo ya Jumanne, Haftar aliapa kutetea umoja na uhuru wa Libya na kutoa wito maridhiano na amani, ujenzi na uthabiti. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Afisa wa wilaya Diodon Yogiana wa Uhampende aliambia AFP hii leo kwamba raia 11 wameuawa kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati wakati wa mapigano kati ya waasi na wanajeshi licha ya kusitishwa mapigano nchini humo. Yogiana alilaumu vipengele vya waasi wa 3R, Return Reclamation Rehabilitation, kundi la 3R ambao linaundwa zaidi na wapiganaji kutoka kabila la Fulani, ni moja wapo makundi yenye nguvu zaidi nchini humo. Alisema waasi walijipenyeza katika soko la Kariwiki mwendo wa saa 10 alfajiri siku ya Jumapili, karibu na Man, mji ulioko kilomita karibu 600 kaskazini magharibi wa Bangi, na kuongeza kuwa vikosi vya Afrika ya Kati viliingilia kati na mapigano ya bunduki yalisababisha vifo vya raia 11, wanaume 9 na wanawake wawili, pamoja na majeruhi 8. Mwishoni mwa Desemba walijiunga na muungano wa waasi ambao ulitaka kumpindua Rais Faustin Archange Touadera na kuzuia kuchaguliwa tena. Ikulu ya Marekani ilisema leo mapema Jumanne kwamba Rais wa Marekani Joe Biden alikaribisha fursa ya kuzungumza kwa uwazi na moja kwa moja na mwenzake wa China Xi Jinping kuhusu masuala ya haki za binadamu, ushindani wa kiuchumi na Taiwan, na katika mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana kupitia mtandao tangu Biden achukue madaraka. Rais Biden alisisitiza kwamba Marekani itaendelea kutetea maslahi na maadili yake na pamoja na washirika kuhakikisha sheria za karne ya 21 kuendeleza mfumo wa kimataifa ambao ni huru, wazi na wa haki. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Kenneth Bwire kwa kipindi cha Kwa Undani.
Karibu katika kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia milipuko ya mabomu katika jiji la Kampala, Uganda. Sehemu ya pili tutaangazia uchaguzi nchini Libya na migogoro ya kisiasa tangu kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi. Ni kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Na msikilizaji, mapema hii leo kumetokea milipuko ya mabomu jijini Kampala, Uganda. Polisi wamesema milipuko miwili imetokea karibu na majengo ya bunge kwenye barabara kuu ya Parliamentary Avenue kuliko na ofisi kadhaa za serikali na wabunge. Mlipuko mwingine umetokea kwenye kizuizi cha polisi karibu na kituo kikuu cha polisi katikati mwa Kampala, na watu watatu wamethibitishwa kufariki papo hapo, wengine zaidi ya 33 kujeruhiwa, na huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Polisi wamesema watu saba wapo katika hali mahututi. Msemaji wa polisi Fred Enanga amesema kwamba walipuaji hao walirekodiwa na kamera za CCTV na walikuwa wakitumia usafiri wa pikipiki maarufu nchini humo kama bodaboda. Milipuko imetokea ndani ya kipindi cha dakika tatu, kati ya saa 4 dakika 3 na saa 4 dakika 6 asubuhi. Barabara ya Parliament Avenue ndipo kuna bunge, wizara ya habari na mawasiliano, wizara ya biashara, wizara ya haki na katiba, ofisi kuu za idara ya magereza, miongoni mwa ofisi zingine za serikali, manake ni kitovu cha shughuli za serikali. Mlipuaji wa nne amekamatwa katika mtaa wa Bwaise karibu na Kampala. Polisi wamefanya msako nyumbani kwake mtaa wa Nansana karibu na Kampala na kuripoti kupata vilipuzi. Taarifa ya polisi wa Kampala inataja kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF kuwa wahusika katika shambulizi hilo. Shambulizi la leo limetokea siku 22 baada ya shambulizi la bomu kutokea kwenye basi, na kumekuwepo matukio ya hapa na pale nchini Uganda ya mabomu ama vitu vinavyokisiwa kuwa mabomu kupatikana katika sehemu tofauti za nchi. Kwa undani zaidi nimemwalika Captain Francis Babu kutueleza haya. Captain Francis, karibu kwa undani. Je, hili ni tukio ambalo linashutukiza taifa ama ni shutukio ambalo raia wa Uganda wamekuwa kitarajia kwamba huenda siku moja jambo likatokea kutokana na matukio mengine ya awali ambayo yamekuwa kiripotiwa na polisi?
Inaonekana unajua nini, ni jeshi la Uganda nimekwenda Somalia kutoa nini kusaidia, na kuna jamaa wengine hapa wanaita ma ADF. Wale jamaa wanapiganisha nchi Uganda, sio rea. Wale wa rea wanajikuta fasi kuna maripuko hayo, lakini inaonekana hii ni plani kubwa sana, sio ndogo. Inaonekana inafuatwa tena, sasa wanaifuata moja kwa moja. Hii ndio mara ya saba sasa tunapata hizo bomu kwa mwezi mmoja.
Je, inaashiria kwamba huenda kundi la ADF limejipenyeza na sasa limo ndani ya sehemu za Uganda, sio mashariki mwa Kongo pekee?
Nafikiri zile cells za majimbaji wale kutoka, kwa sababu zile za kwanza ujamaa alisema ni Islamic Nation, Islamic State ndio walifanya. Sasa ya leo unasikia kwamba ni ADF, Islamic State na Al-Shabaab ni mtu mmoja. Wale wanatumia, wanashikana vizuri kwa haya maneno ya terrorism haya.
Manake wameingia ndani ya Uganda, unapoangalia kama mchambuzi wa maswala.
Mimi nafikiri ziko cells zao hapa, ziko nini zao, vile vikundi vidogo vidogo vile wanaita cells kwa Kiingereza. Inaonekana wapo hapa na polisi ilikuwa imetoka nyuma inawafuata. Siku za nyuma walikuwa wanasema hawa jamaa wanasumbua jamaa Waislamu, lakini kana sio mambo ya dini. Haya ni mambo ya wajambazi wale. Nafikiri ziko cells kama zile zilikuwa nchi za mbalimbali, kama Kenya zilikuwa zipo, kama nchi zingine zipo. Zile cells za wale jamaa majambazi yapo hapa, wako hapo East Africa, wapo.
Ndani umetaja ADF ndani ya mashariki mwa Kongo, wanasema wanapigana kwa sababu serikali ya Kongo imekataa kupeleka maendeleo sehemu hiyo, ndio maana wanapigana na ile serikali. Je, kuwepo kwa Uganda kutakuwa na lengo gani?
Ni lengo ni moja, wanatafuta, wanajua serikali zinakuwaga na soft spot zile, yani wanajua kuna mambo hayakwenda vizuri, wanataka kuyatumia, lakini nini yao ni nyingine kabisa. Kitu wanajaribu kufata ni vitu vingine kabisa, lakini wanajua serikali inakosa hapa na hapa, alafu wanatumia ile makosa kama ndio kitu wanapigania, lakini sio wanapigania hili, hao wanapigania kitu kingine kabisa
ambacho huenda kikawa nini.
Mara nyingi mimi nafikiri ni siasa za kuwa Uganda, unajua Uganda imesaidia sana kwenye region, wamesaidia Somalia, wamesaidia Southern Sudan, wamesaidia hata Congo. Sasa inaonekana wale watu hizi jeshi la Uganda wameleta ile vita kutoka Somalia, kutoka Eastern Congo, kutoka Sudan, wameileta Uganda.
Hili ni kundi ambalo kuandali kuundwa kwake kulianzia nchini Uganda kabla halijafurushwa na kwenda Congo na kuendeleza mapigano yake nchini Congo. Ni kundi ambalo kimataifa linatambuliwa kwamba kundi la Uganda, wanapolitambua wanasema kundi la ADF kutoka Uganda. Kama Uganda ilifanikiwa kulifurusha kwenda nchini Congo, imekuwaje tena wanarudi ndani ya Uganda hadi katikati mwa shughuli za taifa, Kampala, karibu na bunge, karibu na kituo kikuu cha polisi?
Unajua wale sistimu yao yote ni kwamba kuna kitu kimoja watu hawaoni, wale jamaa hawapiganishi, wale wanapigania wanapigania jihadi, yani jihadism. Sasa wale watu sio mtu mmoja kwamba kutoka Uganda, wale ni system, wengine wamepata kusomesha nchi za Iraq, wengine wamekwenda Libya, wengine wamekwenda Syria, mpaka wakarudishwa tena kuja kufanya ule wale majambazi yao hapa. Unakumbuka wale jamaa walipiga Kenya embassy ile kina Tanzania, na juzi na hapa Uganda tulikuwa na watu walifanya rugby club na pengine. Hawa watu wote walikuwa hawakuwa trained Uganda, walikuwa trained nchi za nje. Mara nyingi walikuwa trained kuingia Iraq na Syria, na wengine wamepona mpaka Afghanistan. So inakuwa ile ni international ile.
Naam, Museveni kila mara amewakashifu sana ADF, ameahidi taifa kwamba hawa atawashinda nguvu. Lakini kama ni ADF, limeshutumiwa kwa matukio kadhaa, sio mauaji ya wanasiasa, sio mauaji ya maafisa wa ngazi ya juu, hadi ndani ya mahakama wametekeleza mauaji kwa kumuua mmoja wa viongozi wa mashtaka, wameua viongozi wa dini, wameenda katika polisi, wameua aliyekuwa msemaji wa polisi, wabunge wameuawa, raia wa kawaida wameuawa, mabomu ndio hayo yanalipuka. Kuna udhaifu wote viashiria kwamba usalama, maafisa usalama wameshindwa kwa hili katika kuwafagia hawa ADF.
Hawakushindwa, lakini unajua terrorism, watu wengi hawaoni kwamba terrorism, wale ni watu wako yani wameenda vituo vya kuwasomesha hiyo kazi, na hawa jamaa wanapiganisha mpaka nchi kama Amerika, wanapiganisha mpaka Ulaya, wanapiganisha watu wengine kila nchi. Wale watu wanafundishwa ile kazi sawa sawa. Hakuna mtu ameshindwa, lakini namna ile wanatumia kuonyesha kwamba wako, kwa sababu sio wengi sana, wanatumia ile system ya bomu, wanatumia na system ya kuwa mtu yenye anaweza kuonyesha kwamba wao wapo. Sasa ile system yao wanatumia ile ya terrorism ile inafanywa hivyo, hata ukiwa na watu wangapi watatokea kupiganisha watu.
Sababu kubwa ambayo inafanya maafisa usalama wa Uganda ama Museveni na serikali yake kushindwa kuingia Congo, kwa sababu mara si moja amesema anataka kuingia Congo kupigana nao ndani ya Congo, sababu kubwa imemshinda kufanya hili ni nini? Na sasa ni kama wanamjibu kwa madharau kwamba unatutafuta Congo, tupo hapa, tunaweza tukashambulia hata ofisi za serikali ambazo zinazingira na bunge.
Sasa hiyo ndio message wanasukuma wao, hiyo ndio message. Lakini hawa maofisa wa serikali hawajashindwa, ni kwamba hawa jamaa wanatumia tactics zile za kuweza kuonyesha kwamba wao hata wakifanya nini wanaweza kupiganisha serikali, lakini serikali yenyewe inajua zile system zao na ile mchezo wanacheza. Kwa sababu mimi nimeuliza mtu fulani, ofisa mmoja mkubwa, akasema tulikuwa tunawafuata lakini hatujui watafanyia huo ukorofi wao watafanyia pande gani, lakini walikuwa wanawafuata. Ndio kwa sababu wamemshika yule mtu mwingine kutoka Bwaise mpaka nyumbani kwake, wakakuta mabomu pale nyumbani kwake mawili.
Sasa zile kama sasa kama wewe afisa ambaye umekuwa katika jeshi unaelewa masuala ya usalama, hatua za haraka za Museveni na serikali kufanya ni kusafisha ndani ya Uganda, kuwatafuta Kongo, afanyeje Museveni kukabiliana na haya mashambulizi ya hapa na pale ambao sasa yanaonekana kuongezeka kwa uzito?
Na kitu kizuri, lazima aongeze nguvu, sio hiyo nguvu peke yake, lazima shikane watu kwenye Afrika Mashariki, kwenye Lake District, hizi Lake Region, yani watu kama Kongo, watu kama Rwanda, watu kama Kenya, Tanzania, shikane, wajue security ya East Africa iko namna gani. Kwa sababu wale jamaa wakimshinda Museveni hapa wataingia Kenya, kwa sababu na Kenya nayo ina tabu hiyo. Wakishindwa Kenya wataingia Tanzania, kwa sababu juzi mlikwenda mkasaidia mpaka nini inaitwa nini, Mozambique. Unakumbuka kulikuwa na nini juzi hapa karibu na Mtwara. Sasa hata mkifanya nini, hawa jamaa wapo, hawapo Uganda peke yake, wako East Africa nzima. So inakuwa tuwaamke hii nini, tufanye namna gani security? Hawa jamaa wamesomeshwa vizuri, ni usije kudanganywa, wanajua kazi yao, lakini nataka maofisa wa jeshi na wa kulinda nchi zetu waongeze nguvu kutafuta namna hawa jamaa wanafanya kazi zao.
Nikushukuru Captain Francis Babu kwa muda wako.
Haya bwana, asante sana.
Ni Captain Babu, mchambuzi wa masuala ya usalama akiwa nchini Uganda. Itafahamika vile vile kwamba kamanda wa waasi wa Allied Democratic Forces ADF Jamili Mkulu anazuiliwa nchini Uganda baada ya kukamatwa Tanzania. Naam, nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Baada ya mapumziko mafupi na rejea na sehemu ya pili. Hii ni Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Naitwa Kenneth Bwire. Libya, ambayo imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi, inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Desemba 24. Kamanda waasi Khalifa Haftar, mwanao aliyekuwa rais Muammar Gaddafi Saif al-Islam Gaddafi, spika wa bunge Agila Saleh na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Fathi Bashagha wameeleza nia ya kugombea urais. Saif al-Islam mwenye umri wa miaka 49 aliyesomea uchumi nchini Uingereza, ambaye ana uhusiano mkubwa na makabila kadhaa kote Libya, amewasilisha maombi yake kwa tume ya uchaguzi licha ya kwamba anatafutwa na mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kwa kushiriki katika uhalifu wa vita dhidi ya binadamu wakati wa vita vilivyoangusha utawala wa miaka 40 wa babake. Kamanda wa waasi wanaodhibiti mashariki mwa Libya Khalifa Haftar mwenye umri wa miaka 77 naye anagombea urais, akisema kwamba uchaguzi ndiyo njia pekee ya kusuluhisha migogoro ya Libya. Haftar ameongoza waasi katika jaribio la kuangusha utawala wa Tripoli unaotambuliwa kimataifa tangu mwaka 2014, ikiwemo miezi 14 ya vita kujaribu kuingia Tripoli bila mafanikio. Wanasiasa na makundi ya wapiganaji wametangaza kwamba watakataa matokeo ya uchaguzi huo endapo Haftar na Saif al-Islam wataruhusiwa kugombea urais, wakitaka sheria zinazosimamia uchaguzi kufanyiwa marekebisho ili kuwazuia wili hao kugombea. Kwa undani zaidi nimemwalika Profesa Munene Macharia, mhadhiri wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kiukanda, hii leo kuangazia zaidi masuala ya Libya. Profesa Munene, je, uchaguzi wa Libya ndio suluhisho la migogoro ya Libya?
Ni njia moja ambayo inaweza saidia kupunguza migogoro. Kwanza tuseme ni jambo mzuri ati hata kuna maneno na mambo kuongea juu ya uchaguzi, hiyo ni njia moja. Maana kuna wakati Libya ilikuwa imeonekana imezambaratika kabisa na hakuna mwelekeo. Kwa vile sasa wanaongea juu ya uchaguzi, alafu wanabishana ati nani atagombea au asigombee, hiyo ni njia moja. Kwa hivyo uchaguzi ni mzuri na unafaa kupewa uwezo na watu wa Libya wapewa nafasi ya kuchagua mtu ambaye wanataka. Kwa hivyo ni hatua njema ambayo imefikiwa. Ikiwa kumekubaliwana ati ni vizuri kuwe na uchaguzi, basi hiyo ni njia moja ya kuleta usawa na kuleta amani katika eneo hilo.
Hakuna makubaliano mwafaka kisheria kuhusu maandalizi ya uchaguzi huu. Yaani yanafanyika kwa ridhaa kwamba watu wapo huru kugombea nafasi mbalimbali, lakini kisheria hakuna makubaliano. Utakapopamilika, kila upande utakubali matokeo kweli?
Hapo ndipo saa ugumu huko, na inafaa kila mgombea ambaye yuko na ikiwa amekubaliwa kugombea kiti cha urais au viti vyovyote, awe amesema waziwazi atakubali matokeo vile yatatokea. Ikiwa kweli inaonekana ni ya haki, ni kweli na utulivu, basi wakienda kwa kiwanja wao wamekubali, watakubali matokeo. Na ikiwa hawatakuwa wamekubali matokeo, basi hata uchaguzi mwenyewe utakuwa na shaka. Kwa hivyo njia moja ni kujaribu kuondoa shaka kabla ya uchaguzi, ili wakati uchaguzi utafanyika, hata kama kuna sheria ambazo hazijulikani sawasawa, hatua moja hii ya kusema watakuwa na uchaguzi ni njia mzuri. Kama kuna ukosefu wa sheria, basi hiyo itaangaziwa baadaye. Lakini kwa wakati huu, kama uchaguzi utapunguza mzozo, basi ni kitu kizuri zaidi. Na sheria ambazo ziko wakati huu, unajua sababu kama nchi imegawanyikana mara mbili au tatu, ukisema kuna sheria, ni unauliza sheria gani? Maana kama ile sheria iko Benghazi haikubaliki Tripoli, na Tripoli haikubaliki Shangazi, Benghazi, basi unaona hapo kuna utata. Na kama kuna utata, njia moja ni kuondokea utata ili kufikia makubaliano kwa njia mwafaka ambayo inafaa kwa nchi ya Libya kuenda mbele badala ya kurudi nyuma.
Kama Haftar anadhibiti mashariki mwa Libya na serikali ya kimataifa inadhibiti Tripoli, Haftar kwa muda amesema anaachilia ile nafasi ya kuwa kiongozi wa hao waasi ili ashiriki uchaguzi mkuu. Yani anaachilia nafasi kwa muda. Endapo hakubali matokeo ya uchaguzi, lile kundi lake bado lipo. Je, ataliambia lile kundi kwamba mkubali matokeo haya?
Tunatarajia atasema kama yeye ameingia kiwanjani kwa masharti ambayo yako ya uchaguzi, na amewaeleza watu wake ameingia kiwanja kwa njia hii na hii, na yuko tayari kukubali matokeo, ashinde ashindwe, basi itakuwa hatua nzuri sana. Na nafikiria labda kwa kichwa chake anafikiria labda kuna nafasi nzuri, na ikiwa hiyo nafasi iko, basi anaichukua hatua. Ugumu hata hapo mbeleni kulikuwa na wasiwasi, je, yeye atakubali atakuwe na uchaguzi? Na kama amekubali kuwe na uchaguzi na atashiriki, basi hiyo ni hatua nzuri. Na watu wake, ikiwa atakuwa amewaarifu yale matokeo ambayo yatatokea, vile yatatokea, kama ni hakuna utata, ni ya haki na utaratibu, basi watakubali.
Huyu Haftar, mataifa ya magharibi ya kimataifa yanamshutumu kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Yani hakubaliwi, hatambuliwi na mataifa ya magharibi. Mwanawe Muammar Gaddafi al-Islam anatafutwa na mahakama ya ICC. Hawatu wawili wanaporuhusiwa kugombea urais, na ndio ambao wametajwa kuwa katika nafasi ya mbele zaidi, mmoja kuibuka kuwa mshindi. Mustakabali wao katika kuongoza hili taifa, endapo mmoja wao atashindwa, unaona pingamizi kubwa ama utakuwa mustakabali ambao baadaye wanao wasakama wanaweza kawaruhusu kuseme kwa sababu ya utulivu na minajili ya Libya basi waendelee na uongozi.
Kwa minajili ya utulivu wa Libya na usalama wake na siku za usoni, ikiwa hii ni njia moja ya kupunguza vita, maana miaka hiyo yote kutoka wakati Muammar Gaddafi alikufa ni miaka ngapi sasa? Karibu ni 10. Na baada ya nchi kuwa tulivu kumekuwa vita, na hizo vita vionekani kama vitaisha hivi karibuni. Kama njia moja ya kupunguza hiyo vita na wakubaliane pande zote, na inaonekana kama labda amefikia hayo mawazo, basi ikiwa watu wa Libya watachagua hao au mmoja wao, basi itakuwa ni vizuri kama jamii ya kimataifa ingeheshimu uamuzi wa watu wa Libya. Ndio kuna hayo mashaka, maswali hivi na hapa na pale, kama mtu ambaye anashukiwa kuwa na uhalifu huu au jambo hili na lile anakubaliwa, basi swali ambalo linakuja ni nani ambaye atampea ruhusa au amnyime ruhusa. Maana ni watu wa Libya ambao wanafaa kuamua. Ikiwa ni nchi zingine, watu kutoka mahali pengine wanasema huyu asikubaliwe, kwa hivyo huo si uamuzi wa watu wa Libya, utakuwa ni uamuzi wa watu wengine. Kwa hivyo kuna haja ya nchi za magharibi na wengine kujiuliza maswali magumu kama wangependa Libya itulie au isitulie. Ikiwa wangependa Libya itulie, basi kuna haja ya mazungumzo, na kama wangekuwa wangemshinda Haftar na wakati wa miaka yote 10 ambao wamekuwa kwa vita, kama kumeonekana njia ambayo ya kupunguza vita na kuleta usalama na amani, basi inafaa ichunguzwe kwa kina ili wapunguze huo mzozo. Baadaye labda watu wataongea mambo yaliyotukia, wawe na ile tume ya kuchunguza haki na maridhiano, kama vile kulikuwa mahali pengine na nchi ikaanza kugeuka hivi. Kwa hivyo ni vigumu kusema ati watu fulani, ikiwa wanatakikana watu walio wanawapenda, ati watu kutoka nchi zingine ndio wanasema wasikubaliwe, hapo kuna shida. Na tunajua kwa kawaida hii mahakama ya ICC iko na dosari, na kuna watu wanasema hii haiwezi kuwa ati ndio kiwango cha kusema hii na hii, kwa sababu ya dosari ambazo ziko na mambo mengine ambayo yamefanyika huko ambayo si mazuri sana kwa njia ya kuleta usalama duniani. Kwa hivyo kuna maswali mengi ambayo yanafaa kuulizwa.
Ni Profesa Munene Macharia, mhadhiri katika chuo kikuu cha United States jijini Nairobi nchini Kenya. Asante profesa.
Asante sana.
Na mnakamilisha sehemu ya pili ya kwa undani. Sehemu ya kwanza tumeangazia mlipuko ya mabomu jijini Kampala nchini Uganda. Sehemu ya pili tumeangazia uchaguzi unaoandaliwa Libya. Kongamano la Paris kuhusu uchaguzi wa Libya, msikilizaji, lililofanyika Ijumaa lilikubaliana kuwachukulia hatua kali, ikiwemo kuwawekea vikwazo watakaovuruga uchaguzi huo. Asante kwa muda wako kusikiliza kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Mwelekezo wa kipindi hiki amekuwa Aida Issa. Uwe na usiku.